Marcus Aurelius Meditations, chapters 11 to 22. Quam ad rem tandem nunc anima mea utor, in rebus singulis hoc te interrogas simulque percantare, quid mihi nunc versartor in illa mei parte, quam principalem dicunt, aut guiusnam nunc animam gero, num pueruli, num adolescentili, num mulierculae, num tyranni, num iumenti, num belluae? Qualia sint quae vulgo bono videntur, et hinc intelligere licet, si quid eorum quae revero bona sunt, mente quispiam conceperit, ut prudentiam temperantium justitiam fortitudinem, haec inquam si animo prae conceperit, non amplius audire sustinebit, quod comicis olim dixit. Hoc enim bono non conveniens foret, at vero quae vulgo pro bonis habentur, si quis animo prae conceperit, aequis aribus accipiet, facilique admittet, tanque apte adiectum. Sic et vulgus hoc discrimen anima sibi fingit, alioquin hoc non offenderet et improbaretur. Idemque de divitius atque iis fortunae bonis quaed luxum gloriamue pertinent, tamque apte et abarne dictum admitteretur. Agegitur atque tei ipse percantare, anastimandae et in bonorum numerum referendae sunt res tales, quibus animo prae conceptis illud commode possit agici, homini illis instructo, prae abundiantia non supetere ubi ventris honus deponat. Forma consto et materiar, harum neutra in nihilum interibit, quem admodum nec nihilo orterest. Omnis igitur pars mei permutationem in aliquam mundi partum redigetur, et haec russus in aliam mundi portum mutabitur, et sic in infinitum. Tali autem mutatione ed ipse substiti, et qui me generuerunt, et ito retro in aliud infinitum. Nihil enim obstat, quominus hoc dicam, et iam se secundum periodos certis finibus determinatis hic mundus administretur. Ratio et ars rationalis sunt facultates esse et operibus suis contentae, a suo igitur cientur principio, recto vero ad finum sibi propositum proficiscuntur. Hinc catotrosis sibi recte facta appellantur tales actionis, quo nomine significator eius recto via procedere. Homines nihil eorum dicendum est, quae ad hominem quatenus homo est non pertinent. Haec enim nec ab homine requiruntur, nec promituntur ab hominibus natura, nec ad naturam humanum perficiendum ferunt. Proinde neque finis homini propositus in iis consistit, neque id quod ad hunc finem conficiendum conducit, bonum scilicet. Poro si quid istorum ad hominum pertineret, hominis non esset eo contemnere, iisque se opponere, neque laude dignus foret, qui talum se praestaret, ut iis non indigeret. Imo ne virquidum bonus esset, qui sibi huorum aliqui interdicret, si quidem eo vere bona essent. Nunc vero quanto magis abilis rebis aliisque iustum generis abstinet, aut ab aliis ablatas aequiore fert animo, tanto quisque melior est. Qualius ant ea quae saepissime cogitaveris, talis erit tibi mens, imbuitur enim anima ra cogitationibus, imbue igitur illa cogitationibus huismodi quales sunt, ubicunque vivere ibi et bene vivere licet, atqui in aula vivere licet. Ergo et bene vivere licet in aula. Et russus, quicquid est id aliquius rei causa conditum est, ad quod autem conditum est. At id natura sua fertur, ad quod autem fertitur, in eo finem situm habet. Ubi autem finis sibi etiam commodum maque bonum quicque est. Bonum ergo animantis ratione praediti ut societatem colat, ad quam quidem colendam nos natus esse iam supra demonstratum est. Non eatum plane lique bat deteriora praestantiorum, et ex his alterum alterius causar esse conditar. In animatis autem animata sunt praestantiora, et animatis ea quae sunt ratione praeditor. Quae fiere nequium sectare insani est, fiere autem non potes, quin improbi ita agant. Nihil quiquam evenit, quod is per naturam suam ferre non possit. Eidem si alio tempore eadam evenient, ist quidem aut ignaras eorum quae venerant, aut animi magnitudinem ostentorus simotus et illaesus manet. Indignum profecto ignorantiam et arrogantiam prudentia plus posse. Reis ipsae animum nequaquam attingunt, neque aditum ullum ad eum habent, neque mutare eum aut moveri possent. Ipsa solus esse mutat movetque. Et qualia sunt decreta quibus dignum se ipsa judicat, talia sibi reddit ea quae antia existerunt. Alia quidem ratione coniunctissimus nobis est homo, qua ei bene facere eumque ferre opportet. Aliar autem qua scilicet actiones nostras impedire conantor, inter res medias mici homo refertur non minus, quam aut sol, aut ventus, aut bellua. Ab his quidem effectus impedire potes, conatus autem ad infectionis nullum est impedimentum, quod exceptionis aquae circumversiones bificium est. Circumvertit enim mens transfertque omnia effectus impedimenta ad ea quae potiari sunt, quo facto opere conducit quod impedimento erat, et ad viam confert quod in illa obstapat. Eorum quae in mundo sunt praestantissimum colito, hoc autem est quod omnibus utitur omniaque administrat, pari modo et quod in te praestantissimum est colito, hoc est autem quod priori illi cognatum est, istud enim est quod ceteris utita ad abs quo vita tuor gubernator. Quod civitate non nocet, nec civi nocet. Hanc regulam ubique adhibe, ubi damnum adferre tibi videtur. Si civitate ab hacre nico nocertur, nec mici. Sibi civitate non nocertur, nec irascandum est ei, qui civitate non nocet. Tum igitur est quod delinquitur.